Dis net as ons kyk na die inhoud van Psalm 109. Dit is 'n tipe psalm, is 'n tipe saak wat mense maklik wil verby lees omdat 'n mens eintlik verward raak terwyl jy die psalm lees. Ek wil vir u hierdie verwarring in ons gemoed en die inhoud van die woord gelyktydig aan die orde stel. Uit gedeeltes soos Psalm 109. Ons kyk na Psalm 109. U is die God wat ek altyd loof. Tog nie my gebede onverhoor laat nie. Dit is goddelose mense en leenaars wat my aankla. Hulle getuig vals teen my. Met woorde vol haat tref hulle my van alle kante, sonder enige rede val hulle my aan. My liefde beantwoord hulle met vyandskap. En dit terwyl ek nog altyd vir hulle gebid het. So vergeld hulle my met kwaad vir goed en haat vir liefde. En hulle sê, stel 'n misdader aan as sy regter, laat een wat vyandig is hom aankla. Sorg dat hy skuldig bevind word. Laat self sy gebed teen hom tel as 'n misdaad. Laat sy lewe kort wees en laat 'n ander sy amp oorneem. Mag sy kinders wees word, sy vrou weduwee. Laat sy kinders as bedelaars rondswerf en tussen die pynhope van hulle huise kos soek. Laat die skuldeiser beslag lê op al sy besittings. Laat vreemdes plunder wat hy met moeite bymekaar gemaak het. Laat niemand aan hom liefde bewys nie. Laat niemand om die lot van sy kinders aantrek nie. Laat sy nageslag uitgeroei word. Laat hulle naam binne een geslag uitgewis word. Mag die Here die ongeregtigheid van sy voorvaders nie vergeet nie, mag die sonde van sy moeder nooit uitgewis word nie. Laat dit voortdurend voor die Here bly bestaan. Maar laat hulle naam van die aarde afgevee word, omdat hy nie daaraan gedink het om liefde te bewys nie. Hy het mense in nood en die arme, die wat platgeslaan is, tot die dood toe vervolg. Hy het graag vervloek, laat die vloek omtrek. Hy het nie graag geseën nie, laat seën ver van hom af wees. Om mense te vervloek is vir hom soos klere te dra, soos water drink, soos olyfolie aansmeer. Laat sy vloek hom aankleef soos sy klere, soos 'n gordel wat hy deurentyd dra. Mag die Here dit alles oor my teenstanders laat kom, oor die wat my sulke dinge toewens. U is die Here my God. Handel met my so dat u naam geëer sal word. U is goed en getrou. Red my tog. Ek is hulpeloos en arm. My hart is in mekaar gekrimp in my. Soos 'n skaduwee wat lank word, is my einde naby. Ek word weggevee soos 'n springkaan. My knie knak al soos ek gevas het. My liggaam is uitgeteer en maar. Ek het die spot van mense geword. Hulle kyk met veragting na my en knik met voldoening die kop. Help my, Here, my God, red my in die troue liefde. Dat mense kan weet dat dit U hand is, U Here, wat dit gedoen het. Hulle vloek my, maar U sal my seën. Hulle kla my aan, maar hulle sal verloor en ek U dienaar sal bly wees. Laat my teenstanders met skande oordek word. Laat hulle vernedering hulle aankleef soos hulle klere. Dan sal ek my lof aan die Here laat weer klink en hom voor 'n groot skare prys. Want hy staan by die arme en red hom van die wat hom ter dood wil veroordeel. As jy in besonder net weer kan kyk na vers 6 en 27. Here, help my, Here my God, red my in die troue liefde. Dat mense kan weet dat dit U hand is. U Here wat dit gedoen het. Hulle vloek my, maar U sal my seën. Hulle kla my aan, maar hulle sal verloor en ek U dienaar sal bly wees. U moet dit saam lees met Galasiërs hoofstuk 3. Ons sal dit volgende week ook weer in detail behandel. Galasiërs hoofstuk 3. Moet jy kyk vanaf vers 7. Die spanning in die Psalm gaan oor om geseën te wees of vervloek te word. En dit is die saak wat Paulus dan in Galasiërs 3 in orde stel. Julle sien dus dat die wat glo kinders van Abraham is. Die Die skrif het vooruitgeweet dat God ook mense wat nie Jode is nie sou vryspreek as hulle glo. Daarom het die skrif al voorheen die goeie nuus vir Abraham gebring: in jou sal al die nasies geseën word. Dit is dus die wat glo, wat saam met die gelowige Abraham geseën word. Maar almal wat staat mag op die onderhouding van die wet val onder die vloek, want daar staan geskrywe: daar is 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie. En dat niemand op grond van die wet deur God vrygespreek word nie, is duidelik. Want hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. By die wet gaan dit egter nie om geloof nie, maar om die daad. Want daar staan: hy wat doen wat die wet sê, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe: vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is. Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus, deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het. Ons lees tot sover van. Die susters, en die geleese gedeelte en dan besonder die verse wat ek aan u voorgehou het: help my, Here my God, red my in die troue liefde. Dat mense kan weet dat dit u hand is, u Here, wat dit gedoen het. Hulle vloek my, maar u sal my seën. Hulle kla my aan, maar hulle sal verloor. As jy na hierdie gedeelte gaan kyk, dan hoor jy die kragtige inhoud wat jy ook in Galasiërs gehoor het. God seën. God seën sy kerk. God seën sy verbondsvolk. God seën sy kinders. En hy doen dit op so 'n wyse dat hy vir hulle goed is en hulle seën deur al die kwaadwilligheid van goddeloosheid in hierdie wêreld. Broers en susters, ek wil vir jou 'n bewering gee. En dit is seker een van die hoofredes vir die verwarring wat ons in ons gemoed het. Verwarring oor ons eie lewe, eie gesin, eie toekoms, eie besittings, oor die land, die nuwe gemeenskapsordes waarin ons lewe, en ook oor die owerhede. Is die mistasting wat ons in ons eie gemoed het oor wat is goddeloosheid? Dis die saak wat ek graag vir u hierdie kwartaal so ter geleentheid in die orde wil stel. Wat is goddeloosheid? As jy na die Bybel toe gaan, dan kom jy met 'n baie duidelike definisie, as jy wil. 'n Duidelike en helder opvatting van: Dawid weet presies wat en wie is goddeloos en hoe werk goddeloosheid. Hy stel dit op 'n baie duidelike wyse as volg: my liefde beantwoord hulle met vyandskap. En dan sit hy nog in aktief by, en terwyl ek vir hulle bid, ek bid vir hulle, ek het hulle lief, en dit antwoord hulle met vyandskap. En dan gebruik hy hierdie uitsonderlike sin waarop ek vanoggend die aandag wil vestig: hulle vergeld my kwaad vir goed, en hulle vergeld my haat vir liefde. As jy bietjie in jou eie gemoed ingaan en jy dink, wie's goddeloos? En dan beteken dit nou nie daar ver nie. Wie's goddeloos in die Woeboe? Wie's goddeloos in die Soutpansberg? Wie's goddeloos in ons gemeenskap? Wie's goddeloos met wie ek elke dag te doen het? En wat is die goddeloosheid wat ek in mense moet raak sien? Dan sit ons gewoonlik met die beeld: dit is dronklappe en luiaards wat hier op die straat lê en niks doen. As ons nog die woord gebruik, ons gebruik hom nie meer baie nie, as ons so iets kry, ons sal dink dis wanangepaste rebelle, dis die skuim van die samelewing, sal ons die woord goddeloosheid gebruik. Maar in die Psalm gaan dit oor kinders, my kinders. Vir Dawid beteken dit my medelandsgenote, my geesgenote, my burgers. Dit is vir wie hy hierdie saak raak sien en in wie hy hierdie saak
raak sien. Die werking en die bedoeling, hoe werk goddeloosheid? Goddeloosheid werk so. Die mag om liefde met vyandskap te beantwoord en die mag van vergelding. Vergelding beteken toch straf, oordeel, waarvoor? Die mag om straf en oordeel uit te deel vir hulle wat vir my goed is en vir hulle wat vir my lief is. Broers en susters, jy moet dit hoor, dit is goddeloosheid. As jy wil sê, ek wil 'n bietjie goddeloosheid raak sien, ek wil dit herken in myself en ander, dan moet jy, dit gaan nie oor wat kleer is die mens, of wat die sosiale stand is die mens, of hoe goed gedra die mens om, dit is nie die Bybelse begrip van goddeloosheid nie. Goddeloosheid klink so, die mag om liefde met vyandskap te beantwoord. Ek het die reg en ek mag vyandig wees teenoor hulle wat my lief het. Op die volgende wyse, ek sal hulle straf en oordeel wanneer hulle vir my goed is, en ek sal hulle straf en aankla wanneer hulle aan my liefde bewys. Sien suster, generaal Smuts was 'n wyse eerste minister wat ons gehad het. En hy iets van hierdie goddeloosheid, het hy met 'n koningslag geantwoord, toe 'n persoon na hom toe gekom het om hom te waarsku. Een van die parlementslede het volgens vertelling na generaal Smuts toe gekom, en toe sê hy vir hom, jong, jy moet oppas. Nou kan jy maar dink wie dit is. Is dit nou 'n mede, sê maar, kabinetslid, is dit 'n mede parlementslid, is dit... Maar die persoon kom in elk geval by generaal Smuts en sê vir hom, jy moet baie, baie oppas. Hierdie man is besig om agteraf jou te beskinder en sleg te praat en jou posisie te ondermyn. Dit generaal Smuts hierdie koningslag gebruik om iets van hierdie werklikheid te verduidelik. Hy het vir hom gesê, dit kan nie wees nie. Ek was nog nooit goed vir hom. Ek het hom nog nooit 'n guns bewys nie. Hoe kan hy my nou loop en miskinder? Kan hierdie koningslag hoor? Hy kan nie vir my, hy kan nie skinder oor my nie. Hy kan nie kwaadwillig teenoor my wees nie. Want ek was nog nooit goed vir hom nie. En dis hoe dit werk. As jy vir my goed is, sal ek jou beskinder. As jy my guns doen, sal ek oor jou kwaad praat. As jy my liefde gee, sal ek jou met haat beantwoord. Een van die geestelike redes, wat ek aan jy wil voorhou, hoekom sukkel ons as gelowiges om so aan te pas in hierdie nuwe orde waarin ons leef, nuwe land waarin ons leef, maar ook binne die ou gesinsstrukture en verbande waarin ons leef. En dit is omdat ons geleer is, baie keer en baie keer het sommer van self net wil glo. My liefde verander alles. As jy jong getroud is en jou eerste kind kry en hulle is nog so klein dat hulle die doeke rondloop, dan dink jy so, ek gaan hulle met my liefde koester. Ek gaan my liefde vir hulle gee. Maak nie saak wat gebeur nie, my liefde sal hulle elke keer weer goed maak. My liefde moet hulle verander. Liefde, baie keer word het van die kansel so verkondig, is 'n krag, en as jy iemand wat hardvochtig is, net liefde oor hom uitstort, dan gaan jy sy hart sagter en sagter maak, en een dag gaan hy net opstaan, en dan antwoord hy jou liefde met liefde. As jy iemand wat kwaadwillig is teenoor jou, dan gebruik ons die Bybelse teks so, dan draai net elke keer die ander rond. En naderhand gaan hy so moeg word en skaam wees dat hy jou geslaan het, dat hy ook liefde sal gee. Dis en sitters, dit hierdie tempel, sê maar, hierdie, dis een wanopvat. Net volgens die Bybel is dit een wanopvat. Dis nie die rede hoekom ons vyande moet lief hê, is omdat ons hulle sal verander. Dis nie die rede. Hierdie wanopvatting, ek het die voorreg gehad om met kinders uit, of jong mense met uit Pretoria hierdie week om te gaan. En vertel hy my, voor hulle belynis van geloof aflê, moet hulle eers op 'n sertifikaatjie kan wys, hulle het al 6 keer iewers in 'n swart woongebied, 'n uitreik gehou, en waar hulle die liefde gaan wys het en uitgedraag. Voorwaarde geaanneem. Met ons liefde sal ons alles verander. Dis 'n dwaling. wil ek nie nou met jou behandel nie, maar ek klink so, wie se liefde vir ander mense? Jou liefde? Is jou liefde bedoel om ander mense te verander? Of is dit die Here se liefde wat so werk? Sy liefde gee jou 'n nuwe hart om verstaan. Dit is misdaad. Dit is nie hoekom ons lief het nie. Dit is nie hoekom ons vyande moet lief hê nie. Nie om hulle te verander. En daarom moet jy, as jy nou dink, dit is sommer iets uit die Nuwe Testament, kyk 'n bietjie mooi wat sê Dawid in hierdie Psalm. Ek het nog altyd vir hulle gebid. Vir wie? Vir die godlose mense. Nog altyd vir hom gebid. En dan sê jy so eentjie verder in die Psalm lees, en staan daar hierdie verskriklike gedeelte, laat sy gebed teen hom tel. Ek bid vir hulle. En dan gebruik hulle die gebed dat ek vir hulle bid, as iets wat, waarvoor hulle my wil kwaad aan doen. Jy moet dit hoor, dit is nie noodwendig nie, maar vat kom ons vat die voorbeeld van Absalom sy seun. Dawid het Absalom sy seun lief gehad ten koste van sy posisie. Hy het hom lief gehad nadat sy seun oorlog teen hom gemaak het, en hom wou doodmaak het, Dawid nog steeds gesit in hoop en wag dat hy net hierdie seun lewend uit die oorlog kan kry wat die seun teen hom besig is om te voer. Hy het gebid vir sy seun, Here bewaar, Here beskerm, Here lei hom, Here gee dat hy behoue sal wees in die haat wat hy vir my. En hoe het Absalom dit beantwoord as seun teenoor sy pa, net so geklink. Ek wil hom dood hê. En ek sal hom beskind. Ek sal kwaadwillig sy gesag onder my, want ek wil die koning is. Vergelding, nou moet jy hoor die woord, vergelding vir liefde en goedheid. Miskien hoor jy dit nie weer as ons dit lees nie. Maar die twee woorde mag jy langs mekaar staan. Ons teksvers sê, hulle vergeld my vir my goedheid. Hulle vergeld my kwaad vir goede. Hulle vergeld my liefde met God. Wat beteken vergelding? Vergelding beteken dat jy moet betaal vir wat jy verkeerd gedoen het. Dis mos wat die woord vergelding beteken. Nou kom Dawid en sê, maar goddeloosheid, een mens wat in sy goddeloosheid vastgevang, volhard is en so wil het, dink so, ek sal jou laat betaal. Ek sal jou laat reg maak vir die goedheid wat jy my bewys. Ek sal jou straf, ek sal jou oordeel vir die liefde wat jy my gee. Broers en susters, dit is goddeloosheid. Nou moet jy nie dink is ver nie, sal nou net dit probeer deurtrek. Maar wat jy moet raak sien, is gaan nie hier oor sê maar, een bombastiese persoonlikheid. Iemand wat bombasties is en nie weet hoe om vriendelik te wees nie, is een goddelose mens. Dit is nie waar nie. As jy bietjie bombasties is, is jy nie goddeloos nie. Gaan nie oor die, sê maar, uitspattighede waarmee ons onsself baie keer vermaak. Om uitspattig te wees, is nie goddeloos nie. Hier is iets anders. Wat is die kern? Wat is die bedoeling van hierdie lewensgesindheid en houding wat die Bybel kom en sê, as jy dit sien, dan weet jy, hier staan ek nou in die goddeloosheid, en dit klink so, goddeloosheid werk so, jy moet altyd beter doen, as jy vir my goed was, dan was jy sleg, is nie goed genoeg gewees, jy moet vir my beter goed wees, want jou goedheid was nie reg, as jy my lief gehad het, is jou liefde verkeerd, jou liefde was nie goed genoeg nie, ek sal jou aankla, omdat jou liefde nie goed genoeg was nie, omdat jou liefde nie reg genoeg was nie. En ek gaan in die posisie wees, dat ek altyd die mag het, om jou aan te kla, te veroordeel en te straf, sodat jy altyd in die posisie is, jy sal altyd beter, en jy sal altyd meer. Dit is wat in gesinne werk. Dus en sisters, baie verhoudingswerk so. Ons is getroud en ons het kinders, en nou begin ek hierdie houding in. Jou goedheid is nie goed genoeg nie. Jy moet beter. Dis nie, ek sukkel om goed te wees, jy sukkel om goed te wees, maar ons is gebind, ons gaan goed vir mekaar wees. Met die manier wat ons sukkel om goed te wees, Ja, die formule verander. Nou klink die formule so. Jou liefde is nie reg. Dit moet beter wees. Dit moet meer wees. En ek gaan altyd hierdie posisie bou. En as jy nou 'n bietjie meer drukkies gee en 'n bietjie meer kos beter maak, dan sit nog nie reg. Want ek mag kwaad, kritiek, kwaadwilligheid, gemeenheid gebruik om jou liefde te vergeld met kwaad. En daar sit jy in die goddeloosheid. Kinders en ouers, ek sal jou vergeld vir wat? Vir die liefde wat jy my gegee het. Baie van ons moderne sielkinders werk so. As jy net jou ouers kan haat vir die liefde wat jy gegee het, dan sê jy weer reg kom. Dan sal jy weer gebalanceerd raak. Jy moet dit uit jou stelsel uitkry dat hulle my so lief gehad het. Maar hulle is sondaars. Hulle ouers is sondaars. Die nuwe sê nie ouers. Maar ek sal jou haat en ek mag jou haat en ek mag jou kwaadwillig wees vir wat? Vir die goedheid wat jy probeer doen het. Hoekom? Want dit is my mag. Dus die sisters en oomlik is daai element intree in 'n gesinssituasie. En as jy met kinders praat, is andersom werk dit ook so. Kind kan nooit goed genoeg doen nie. Hoekom nie? Want ek het die reg om hom te kritiseer. Ek het die reg om hom te veroordeel. En daarom moet hy altyd beter presteer. Goddeloosheid. Ek hoef u nie te verveel met die owerheid nie. Julle sal goed wees. En ons sal julle kwaad doen. Dis die oor jou ons. In wie se hart? In die hart van 'n goddelose mens. Broers en susters, ons moet ons nie misgis nie. Goddeloosheid sien ons baie keer net as een of ander vergesindheid, as een of ander verkeerde ding wat ons nie kan raak nie. Want ons is vol liefde. Maar hoor wat staan nie. As jy so leef in hierdie wêreld om liefde te gee, dan sal ons jou kwaad aan doen vir dit wat jy doen. En as jy so leef om goed te doen, sal ons jou benadeel. Hoekom? En dis hoekom ons kinders so sukkel om aan te pas en die dominee ook. Want dis hoe dit nou werk. Goddeloosheid. Ons moet ons nie met hierdie psalm misgis nie. Dis nie 'n wraak psalm nie. Die oomblik as ons hierdie saak in die kerk aan die orde stel, dan word daar gevrees, nou gaan die regsus in opstaan, nou gaan al hierdie fundamentalistiese groepe gaan voel, nou mag ons allemaal haat, nou mag ons beklei, want ons is verontreg. Daarom mag ons ook nie op die kansel praat oor hierdie saak. Maar kom ons gaan kyk, is dit 'n wraakbesalm? Kry 'n mens so iets soos wraakbesalm? Wraakbesalm beteken, omdat jy my liefde verwerp het, mag ek julle nou haat. Omdat julle my goedheid geminag het, mag ek nou kwaadwillig wees. En sal ek my kwaadwilligheid oor julle wat het my vervloek, nou gaan ek julle vervloek. En daarom kan jy as jy die psalm so eerste keer lees, ek nie baie nog meer ding, okay, dit werk nou so, jy het my vervloek, nou gaan ek jou vervloek. Jy moet weer die psalm gaan lees. Die psalm staan daar, Here, help my. Help my in hierdie situasie. En as jy my help, en jy moet my help, nie so dat ek my raak kan laat geld, jy moet my help, so dat ek op die einde kan vir mense vertel wat dit hier vir my gedoen. Jy het my gered uit hierdie maag. Dit is nie braak, my broers en susters. Dit beteken nie, ek wil die kwaadwilligheid wat ek nou het, omdat jy my liefde verwerp. Dit wil ek nou laat geld nie. Ons moet baie versigtig wees, al die mense wat versoening geskree het vir die laaste 10, 15, 20 jaar, is besig om braak te begin skree. Ons het geïnstitutionaliseerde instellings in ons gemeenskap wat sê, nou moet ons opstaan, nou moet ons versê, nou moet ons hierdie goed, wat nie, moet ons braak nie. Julle het gesê, moet versoen. Versoen beteken pasifisties wees in hierdie godloosheid wat oor ons spoed. Moet ons nou wraak nie, sê wie, die wat versoen het. Dis ook nie goed so die mekaar. Daar is nie wraak in die psalm. Meer as dit, grootste ding waarvoor ons hierdie psalm moet oppas, klink so, ek gaan nie wraak neem nie, maar die Here gaan jou laat bloei. Die Here gaan my wraak oor jou laat kom. En susters, ek moet baie mooi na die psalm gaan kyk, gaan lees om vir hierdie temas, daar's baie sulke. Hierdie is nie wraak psalms in die sin van, jy het my kwaad aangedoen en nou gaan God jou verwoes omdat jy my kwaad aangedoen het en ek is kwaad vir jou. Dat is het 'n wraak psalm. Dit is 'n vertrouwens psalm. Here, red my in die troue liefde. Vertrouwens psalm wat sê, hoe werk die karakter van vergelding? Kan dit so wees dat God die God van sy wet is? Dat God die wet van sy getroue liefde, dit is die Ou Testamentiese woord vir evangelie, dat God die wet van sy, die God van sy getroue liefde aan ons is, waardeur hy my seën, en dat maar in hierdie wêreld word ek vergeld omdat ek liefde, in liefde glo en liefde gee. En daarom moet jy hoor, die diepste krisis wat in hierdie psalm aan die orde kom, klink so, het God my verkoop. En dis die probleem in ons kinders hart. Ons kan nog 'n bietjie vir ons veilig hou met dit wat ons in reserve sê, in die hoop dat ek gou sal doodgaan. My kinders het dit nie. God het ons uitverkoop. Hoe het God ons uitverkoop? Dit klink so. Hierdie God van die kerk, hierdie God van die Bybel, hierdie Jesus wat julle aanbid. Hy sê ek moet my vyande liefhê. Maar my vyande is goddelose mense. En elke dag word dit net al hoe duideliker. Jy hoef net in 'n kar te ry, dan weet jy, hier's nou goddeloosheid op hierdie pad. As jy reg bestuur, gaan ons vir jou ter blaas, omdat jy reg bestuur. En as jy iets goed doen op die pad, sal ons jou straf en benadeel, omdat jy iets goed gedoen het op die pad. Het God ons uitverkoop met so'n situasie? God bind my, ek moet my vyande lief hê. En die liefde waarmee ek my vyande moet lief hê, is die krag waarmee hulle my vasvang in hierdie houding. Die liefde wat jy vir my het, jou vyand, sal ek gebruik as die rede om jou te haat. En die liefde wat jy vir my het, die goedheid wat jy aan my bewys, jou vyand, sal ek gebruik om 'n saak van kwaadwilligheid in jou te bewys. Daarom bid Dawid. Gebed is nie 'n wraakpsalm nie, gebed klink so. Is dit so? Here, jou troue liefde verbind my aan hierdie lewenssituasie. Ek moet lief hê, my vyand. En jy verkoop my met hierdie houding uit aan mense wat dit gebruik om my te vervloek, om my kwaadwillig te tref met alles wat in hulle hart leef. Daarom kom Dawid met hierdie oproep. Here, in u troue liefde moet u nou hierso kom help. Die seën van God, kom ons hanteer 'n laaste dwaal. As die Here ons seën soos hy in Galasiërs sê, broers en susters, dan sit seker een van die grootste dwalings dat dit dui op 'n gesindheid van innerlike vrede tussen alles wat verkeerd is. Maar dit wat verkeerd is, bly soos dit is, daar kan niks aan gedoen word. As jy so dink, en jy moenie dink is moedswillig wat ek nou sê, as jy so sê, ek het hierdie hart vol vrede, niks kan my raak nie, Jesus is in my hart, ek voel niks nie, as jy bidis, dis hoe bidis te lewe, die vrede van die wêreld is in my, niks kan my raak nie, ek het my van alles losgemaak, jy is nie meer gelowig nie, as jy bidis. Want geloof klink so, kan hy iets aan my doen in hierdie wêreld? Kan hy my in hierdie wêreld red van dit wat nou met my gebeur? As hy sê hy is God, of moet ek net hierdie gesindheid hê van vrede, terwyl hy niks doen nie? En daarom moet jy hoor, daarom sê daar, nou bid ek, Here help my, Here red my, Here nou moet jy iets kom doen. want as u seun dan kan dit nie so aangaan dat dit is hoe die wêreld is. Jy moet jou vyand lief hê. En dit is die krag wat hulle sal hê om jou te haat en dis hoe dit werk. Die krag van die psalm breek deur in hierdie hoop, in hierdie wete, in hierdie geloof. Die Here seën. En die kwaadwilligheid wat teen my gespeel word asof hierdie mag die mag van die wêreld is. Dis 'n illusie. Ek wil graag volgende week dit vir julle Galasiërs 3 wys. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God en Hemelvader. Here, ons wil U dank. Here, dankie dat U ons deel van 'n verbondsgemeenskap gemaak het. Here, wat U en Abraham al reeds op hierdie wêreld gevestig het. Here, terwyl die konings hom wou benadeel, het U hom geseën. Here, terwyl sy swaar hom wou uitbuit. Here, om die rykste dele van die land vir homself op te eis, het U Abraham geseën. Here, terwyl Abraham gesondig het, omdat hy te bang was vir mense, het U hom geseën. O Heilige God, ons wil U bid dat U ons in hierdie dae sal lei. Here, ons word gestraf vir die liefde wat ons gegee het. Here, ons word aangekla vir die goedheid wat ons bewys. Here, ons word veroordeel. Here, vir dit wat ons probeer reg doen. Gee dat ons onsself nie aan hierdie mag sal oorgee, asof dit die nuwe wyse is waarop ons U moet dien. Here, gee dat ons ons nie aan hierdie mag sal uitlewer, asof ons nie 'n keuse het, omdat U ons uitverkoop het. Regeer dat ons nie aan hierdie mag sal oorgee, omdat ons godloos in hierdie wêreld moet skik en die beste van sake moet maak. Help ons, red ons, seën ons. Amen.